Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Šodien atkal ķeramies pie iekrājumiem. Un recepte būs dārzeņu sacepums ar lēcām. Kas tev būs nepieciešams? Sastāvdaļas. 3 sarkanās paprikas, 2 baklažāni, 1 kilograms ķirbja, 4 ēdamkarotes olīveļas, 1 sīpols, 1 teikarotes origāno un vēl 1 teikarotes timjāna, 1 dārzeņu buljona kubiņš, 600 gramu lēcas, 3 kartupeļi, 3 olas, 1 kilograms grieķu jogurts, 75 gramu sarīvēta siera un daži timjāna zariņi. Sātīgs lēcu, dārzeņu un olu sacepums jeb mousaka. Ja baklažāni vai ķirbi negaršot, tos droši var aizstāt ar burkāniem vai kādu citu dārzeni, kas tīk labāk. Cepeškrāsni uzkarsē līdz 180 grādiem, iepriekš novāra un nokāš lēcas. Palielās šķēlēs sagriež paprikas, baklažānus sagriež garās strēmelēs, to pašu izdara ar ķirbi. Dārzeņas apviļā 3 ēdamkaroties eļļas, saliek uz cepešplāts un apcep krāsnī 30 minūtes. Pēc tam izņem no krāsnes un atliek malā. Lielā pannā uzkarsē atlikušo eļļu, tajā saber ripiņās sagriezt sīpolu, pievieno pēc tam 2 ēdamkarotes ūdeni, kaltētos oregano un timjānu. Visu apcep līdz sīpolu mīksti, pēc tam pannai pievieno sadrupinātu buljonu kubiņu un izvārītās lēcas. Tās uzkarsē un noņem pannu no plīts. Kartupeļus nomizo un novāra salsūdenī 5 līdz 6 minūtes, lai tie būtu pavisam minimāli mīksti. Kartupeļus nokāš un sagriež biezās ripiņās. Kārto sacepumu traukā, trauka pamatnē saber lēcu masu, virsū izkārto kartupeļu šķēlītes, bet tam virsū apcepto papriku, baklažānus un ķirbi. Bļodiņā sakuļ olas un iemaistajās jogurtu, kā arī apmēram 50 gramus no nepieciešamā siera. Jogurta un olu masu pārlej dārzeņiem cepam traukā, virsu pārkaisā ar atlikušo sieru un timjāna zariņiem. Sacepumu liek cepeškrāsnī un cep 45 minūtes līdz virsa zeltaini brūna. Nu, lai izdodas un labi garšo!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.